Трета лента. Важните неща от дом 495 на булевард Дунав. Сасия Пенчева.
Започваме поредица в подкаста Трета лента и тя е посветена на журналистиката. По-скоро даже на журналистите. Ще чуете разговорите ни с по-опитни колеги. Как са работили без интернет и мобилни данни, в друга политическа система, с други хора и изобщо сами ще си прецените лесно ли е. Всъщност то се знае, че лесно няма никъде, защото ако имаше, всички щяхме да бъдем там. Но не толкова дали е лесна нашата работа, а колко е важна. Такива ще са разговорите ми с колеги. Започваме с Пламен Атанасов. Кой е той? И какво разказва? Слушайте сега.
Да ти кажа, добре дошъл, ама ти в тази стая си сигал у дома, така ли?
Да, да. Просто все едно, че вчера беше.
А честно. Кога беше?
Оф, последно 93-та, значи колко 28 години.
Кога и за кого написа първата си дописка?
Ами първата си дописка наистина я написах почти в работна среда, тъй като след като се уволних на времето от казармата, аз не бях кандидатствал и се изискваха за кандидатстване във висше учебно заведение 8 месеца работа. И аз постъпих благодарение, нали, на тогавашния екип и ръководство на Дунавска правда, вестника, който беше единствен, както във всички градове имаше по един вестник. И там работих до август месец, от януари до август.
Коя година?
1976. И написах първите си то наистина дописки, му казахме тогава, или най-ден информация тогава. В работна среда наистина. Тоест, хем пише, хем се уча. Ако не смятам дълбоко така, помня, че пишех на времето, като ходех след мачове, пишех информации за футболните мачове. Тогава се ходеше на футбол истински и искрено. Аз не съм стъпвал от много години, тъй като то е ясно защо, няма да обяснявам, на български матч. Но тогава си така тренирах си, защото ходех с баща ми на футболни мачове на Дунав, нали, на градския стадион, и там с колегите, всичките на те по-късно бяха и мои колеги, отразяваха в футболните мачове, и аз после си репетирах си, така пишех си. Както и за един много хубав турнир имаше в Русия, не знам що го няма вече, кадетски за момичета, девойки, старт се казваше, международен турнир, разкошен баскетболен. И то при неналичие на тези сега зали, които ги има, пък няма нищо в тях.
Добре, а защо започна работа в Дунавска правда, а не примерно в кръгостроителницата? Какво те привлече към вестника?
Ами привлече ме мастилото, както казват всички колеги. Аз наистина, ама в съвсем буквалния смисъл, от дете съм израсъл сред бюлетините на баща ми. Всеки божи ден получаваш по едно, как да го нарека, едно тесте, така, бюлетини от БТА, които чисто мастило, както се казва, и наистина дори не е метафора той нещо. И от малък, и слушах телефоните, когато нямаше телефони много, той имаше служебен телефон, и винаги съм се чудил така доста години по-нататък, като се обажда и да си диктува информацията поредната и казва, то ставаше с поръчки. И казва, редакционен Атанасов. Бре, мамо стара, викам, какво значи това нещо? Пък после разбрах, че всъщност това значи за тяхна сметка в София, редакционен разговор, и ще говори еди кой си.
Но нека да кажем, че баща ти,
да,
е бил кореспондент на българската телеграфна агенция в Русе.
35 години и малко. От първите, значи от 57 година. При това той си започнал в, където всъщност и аз съм започнал, в Дунавска правда, по него време, и след това са се сформирали тези кореспондентски бюра, пунктове, както ги наричаха, на БТА, по, разбира се, тогава за друг район, и са били по един-двама човека.
Но тези 45 години, в които ти си част от журналистическата гилдия,
да.
Живота на града, какво ти се случи в професията, това, което ние не знаем? Тоест, ние сме били някои малки, други са били просто читатели, не са знаели какво стои зад новините. Всъщност, кое е най-впечатляващото, ако тръгнеш да разказваш за твоя трудов път?
Ами на първо място интересът към тази професия, бих казал, че добър избор съм направил, макар че по-нататък се наложи в годините да работя и други неща, но все са били свързани с писане и творчество такова.
Но кое беше най-впечатляващото събитие?
Най-доброто време като епохи, да го кажа, е в БТА, тъй като аз съм работил, бях кореспондент на БТА почти 7 години без 1-2 месеца. Точно на половината, в епохата на до 89-та година, който както е, иска да я нарече, и другата е след 10 ноември 89-та, и съм бил свидетел на така на много интересни събития, срещи с хора, с тенденции, с изневери, говорим в политическия смисъл случай, пък и в човешки смисъл, но не...
Но тях ще не ги спестиш.
Да.
А колко любопитно би било?
Да, любопитно, в смисъл, че много пъти човек не може да предвиди. Казваш, изключено е това нещо да бъде, а то било станало или се случило. Или вече е било маркирано.
За кое говориш?
Дай ми говоря. Ами аз, например, сега в момента сме пак в такъв един процес на трансформация, на утвърждаване и на отрицание. Тези вече толкова много станаха и толкова си приличат тези случки през тези 30 години. Айде така да се спра на 30-те години, защото всъщност разнообразието е от тогава. До тогава пак е имало нещо друго, но то е в други сфери. Там може също да се кажат много неща. Но тук имам предвид пред очите ми хора, и то еднакви хора, еднакви такива организации, или как да го нарека, непрекъснато се променят в лошия смисъл, защото аз съм привърженик на човек да осмисли и да възприеме нови идеи, но когато обясни и каже защо, и ти да знаеш защо и как, а не просто в името на нещо да се развенчаваш.
Така можем да обобщим, че ти си започнал да работиш, когато Русе е бил част от Разградска област.
О, да.
Доста срамен период за Русе.
Ами много, да. Този период го помнят много добре хората. Смятам, че и по-младите са и им разказвано, защото наистина в един прекрасен, топъл августовски ден на 87-ма година Русе осъмна като част от една нова област, ново отделение в страната с указ на тогавашния държавен съвет и като част от Разградска област, в която влизаха 4, нали, Русе, Търговище, Силистра и Разград. Тогава бяха 9 области за цялата страна направени. По същата схема, искам само да кажа, че Русе не беше единствена, същото изживява Плевен, Търново, които ги направиха, ги сляха в Ловешка област, Стара Загора в Хасковска област и нататък. Само по себе си това нещо, ако човек не знае как е станало и как така изведнъж, и специално пък Русе, големия 20-вековен град, чий повече, нали, то историята ще каже, влиза в като част от Разградска област, и което е най-парадоксалното беше, че те тогава излязоха и много майтапи и вицове. Хората отидоха там и нямаше и къде да ги слагат, просто нямаше като сгради, учреждения, и от тук много хора пътуваха всяка сутрин с автобуси, защото работят като по-ръководен състав, да речем, на областния съвет там в Разград и нататък. Майтапеха се хората, че операта и публиката еднакво пътуват. В един автобус операта, състава на операта, в другия автобус публиката отивали, тъй като представлението трябва да бъде в областния център Разград. И такива подобни, но...
До това идея на Пенчо Кубадински е била...
Ами за Русе предполага... Така се говори. Сега до ден днешен той, трудно да се каже, нали, който е бил на обсъждането в Политбюро, знае, сигурно е знаел, тъй като не знам кой вече може да го потвърди това или да го отрече, но местните велможи, в случая Пенчо Кубадински, който е от Летница, както се знае.
Не ли Лозница?
Летница, Ловешко. Там е, да. друг велможе, който е направил тамошната конструкция на областта Ловешка. Как е било, що е било, но така или иначе това нещо беше изживяно доста така, каква дума да кажа. То, защото хората го обръщаха и на майтап, то иначе какво може да направиш? или на майтап, или се фърлиш от Дунава. Нали? Има два такива възможни варианта. Та мисълта ми, че беше такъв един период, който за радост, благодарение и на някои от първите кметове, в случая мога да цитирам спокойно Асен Тасев, който беше кмет по него време 91-95 година и в крайна сметка с указ на президента Желев по него време 92 година, забрах кой месец, мисля, че януари ли беше, нещата се додоха на мястото. И всички казват, с две думи да обобща, искам, че Русе е пренебрегван, бил тогава от големите и...
Това исках да те питам, защо Тодор Живков и изобщо цялото партийно ръководство не е харесвало този град?
Смятали са го за буржуазен град, дори демонстрациите, като почнаха вече за екодемонстрациите, хлорните, срещу хлорните нашествия от Гюргево, вече по-обяснимо, но преди това също, така казват, в историята доста неща са тръгнали от Русе. Може би това нещо
ги е дразнало.
Предполагам, че сега между град и село също е имало доста така на граници на времето. Нали, искаха да бъдат равни град, село, умствена и физическа работа. Как беше, нали, всичките да бъдат едно и също.
Като каза за хлорните протести, ти си един от журналистите, които отразяват, пишат, подават информация към София, за да бъде публикувана тя, но...
Подавахме информация, много пъти е ставало дума, дори в самите, в случая за БТА мога да го говоря, имаше и спорове, защото те бяха така наречените служебни информации, които минават през, разбира се, през агенцията, първо през редакцията, вътрешна редакция, така се казваше, естествено през директора, по него време Боян Трайков, всички бяха запознати и отиваха тези информации горе на най-горно ниво в кабинетите на Тодор Живков и неговия там екип.
Добре, а ти получавал ли си упреци от съседи, приятели? Защо не пишеш, бе, Пламене? А то всъщност пишеш.
Аз пиша, но няма как да обясня на хората къде отиват тези информации. Тогава беше така. Плюс това, те и другите колеги пишеха също. Колегите от радиото, от вестниците. Но, да речем, че БТА беше, достигаше до точно там, тъй като Политбюро, те си знаят какви иерархии са имали, какво е, що е. Но така иначе, после се оказа, че няколко информации, когато тук беше най-зле, най-нетърпимо, така да се израза, особено и след демонстрациите, излизаха по няколко реда информации, от моите информации думи, които съкратени, разбира се, защото те са подробни информации с всичко, излизаха и ми правеше впечатление, че за разлика от повечето други информации, тъй като БТА се знае, че се, трите букви се употребяват без името на човека, по-безименно така. Просто така си е агенционната журналистика, но в случая винаги ме цитираха, което хем възбуждаше ми, как се казва,
самочувствието,
че нещо съм от мен е излязло и то за доброто, за да се знае от всички. А всъщност то се е знаело, но като накипи положението и така тогава се появят.
Но това споменаване на името ти пък е носене на отговорност.
Именно. Точно за това са го слагали те, а не толкова да ми гаделичкат самочувствието. То аз сам съм си го гаделичкал, образно казвам. Тоест, за някаква свършена работа, макар и независеща от мене в случая. Независеща в смисъл дали ще излезе или няма да излезе. Иначе аз съм си свършил работата. Като казвам работа, пак искам да обясня, че има големи специфика. Не е като сега. Всичко може да напишеш, да направиш, да неща да давам лошите примери в социалните мрежи, какво нещо е, че то вече нищо, то не е нито журналистика, нито нищо.
Имаш ли тежки моменти, които бяха събития? Ти няма как да избягаш от тях, обаче трябва да ги преживееш.
Да, последната година, особено когато бях 93-та, няма да забравя, тогава бяха две много здрави, как да кажа, много силни и с много жертви и трагични последици аварии. Едното беше Дунарит, прословутата авария 93-та година, през кой беше в, мисля, че в март месец, точно така, 19 март 93-та година, когато 5 човека загинаха, да не говорим какви щети и какво нещо беше, изпочупени прозорците чак в Николово. И След това дълго време ги оправяха щитите.
Но... Ти как разбра за тази авария? Сега е лесно с телефоните.
Сега е много лесно, да. Ами тогава как? Чусах гърма, всъщност, но не толкова както са, ако си бил в Николо, да речем. Какво става? Какво става? И постепенно разбрахме от тази стая. Хукнахме, то тогава беше паркинг пред 1100 стоки. И Димитър Нетков, един колега от утро, с колата, отидохме на място, разбира се, там никой пускат, но до някъде, не точно където, и почнатха разказите, и после трудността беше, защото един телефон има, трябва да предадеш веднага, но имаше така прекъсно народно събрание и тогава включиха, съобщиха и по време на тяхната сесия там, и така беше. Това е повече като преживяване, иначе като свършена работа в рамките на нещата, които бих казал, че всеки би могъл да я свърши. Сега вече зависи от... Сега много по-лесно ще стане в тебе компютъра, телефона.
Просто по-бързо?
Много по-бързо, да.
Но не е толкова лесно да събереш информацията?
Да, събирането на информацията не е лесно, но предаването е много по... Бързо, ясно, точно, срочно, нали, както се казва, имаме с тези думи, но разликата е огромна в, как му казваме, уредията на труда там, средствата на труда.
Да, може.
Другата голяма такава страшна трагедия беше в, на моста в Бяла. Тя първата, след това имаше още една. Тогава загинаха много румънци в един автобус, падна в реката. Ако не се лъжат, тъй като трябва да се направи точна справка, 40 няколко човека. Да, да, и румънци.
Просто
хората се отивали. Да, бях. Пак по същия начин с една кола, само че тук този път с колеги от радио Пристъс имаш тогава. И там стояхме много време и съответно пак проблема беше и с предаването, но помогнаха ни там и хора от Бяла. Пък и се върнахме, защото тези спасителните работи протичат доста време след това и на част по лъжичката е, да се каже, информация. Разбира се, информация, която не е толкова приятна, но така иначе. Това са така останали в съзнанието ми като най-така трагичните случаи, които съм влязвал. Иначе запазил съм в спомените си и до ден днешен ги виждам хора, които вече ги няма сред нас от първите така митинги. Тогава беше много интересен живота от тая гледна точка, защото имаше някаква спонтанност, някаква романтика, като че ли...
Надежда.
Надежда, естествено, номер едно. Като кажа Надежда, се сещам за Бори Тогуджунов.
Да,
велика
песента.
Песен и човека как се отиде с Надеждата.
Надежда,
Надежда,
без тебе, как ще живея?
В никакъв случай не може да се отрекат всички други събития. Например, ако тръгна да казвам някаква разлика, тогава повече културни събития се отразяваха доста. Сега пак се отразяват, но абе защо така София продължава да бъде България? Тоест, отразяват се от градовете, другите, но някакси мартинските музикални дни, например, са нещо, което много сериозно отразявахме всеки ден.
Ти с нивото на река Дунав имал ли си работа?
Имал съм, но тогава корабоплаването беше по-активно по Дунава и не мога да направя голяма разлика, но защото не съм специалист, но отразявахме до толкова, че да бъдем в услуга на капитаните, да, лоцмани, капитани.
Но тогава имаше и хидрологически бюлетин.
Тогава имаше и хидрологически бюлетин, който, за съжаление, го спряха. И всички знаят от колко години мина, да, колко години вече, не знам защо. Другото, което са зимите много, естествено. Свързаните с стачки, обикновено на румънците имаха, една много интересна стачка имаха румънците. Е, интересна, като казвам, много отразявахме за влаковите. Аз станах, бях като диспетчер тук, едва ли не, че чаким, казва, са будалкахме, че както по ЖП гарите казват, влака тръгва на 5:10, примерно. И аз, и не тъй се говорихме. И даже с, като звъним на гарата, те любезно казваха хората колко закъснение има, то влаковите, обаче в една такъв по-сублимен момент е да се каже каквато беше стачката, много по-трудно става, защото ние сме послугите с закъснение на влакови, обаче пък тогава нали, имаше спиране на влакови и така нататък. Той също е интересно и зимите, тежки зими, сега по-няма зими като че ли, тогава имаше бая люти зими и този прослут път Русе-Бяла беше като един така Рубикон за презимните месеци.
Всъщност този прословут път така и продължава да е черен път.
Да, черен път на, за много хора и за много семейства, за съжаление. Тъй като...
Защо според тебе не го оправят? Поне една трета лента.
Какво да кажа? Аз се чудя също, защото като минавам там, аз съм шофьор човек също, равни места, има какво, как, не знам. И всеки път се съобщава, ето сега пак напредват изборите, идват и пак се говори за този път. А кога ще стане този път, не знам. Просто който трябва да го каже, не го казва. А едно хубаво преживяване беше, когато тръгнаха по Дуна първия частен кораб на капитан Дончо Симеонски. Тогава много... Много движение имаше по Дунава. Беше по-интересно. Аз дори когато започвах в Дунавска правда, бях започвах в икономически отдел. Тогава отдел се казваха по отдели така. И отговарях за транспорта. И много ми беше интересно и бях доста нати така и с... познавах се с всички, защото в Русия има 4 вида транспорт. Сега единия го няма, де. Аеро.
Но се надяваме да го има.
Дай Боже, въздушният транспорт да се върне на нашето небе тук. Но всичките бяха и тогава по друг начин беше транспорта. Нямаше автобуси, които сега отминаха влаковите. Тук е го сега, ако ме питаш защо, ари как да кажа?
Като казваш, че си бил свидетел на трагедии, на полицейска работа, убийства, други престъпления, обири.
Да, имаше.
Ако си бил и на културни събития... Бил си на спортни. Тоест, журналиста трябва да разбира от всичко ли?
Ами в случая да. За да разбира, той трябва да се интересува и добре да си проучи нещата.
Контактите ли са най-важни?
И контактите са много важни. Да.
Всъщност, кое е най-важно, за да бъдеш ти добър журналист?
Да имаш пиетет към истината и към фактите. Да ги отсяваш и да ги коментираш, ако трябва.
Е тя на истината, нали, имала две лица? Твоята истина не винаги е моята истина.
Вярно, обаче факта е свещен, пък коментарът е свободен. То е едно от абетата, които някои не ги спазват. Променят факти.
И сега ли?
И сега, да.
А тогава?
Ами тогава зависи от къде идва това. Ако го видиш със собствените си очи, може да не е така, нали? Но когато ползваш данни от както беше в случая. Аз не мога да давам много примери, но с хлора, примерно, идват данни от тогава каска РИОСа. Между другото, с много добри отношения. И тези, които бяха директори на РИОСа, бяха много точни и етични. Както се казва, копаехме в една леха. Вече въпросът е, като отиди при тяхните началства, при началствата на Хейто, на болницата, тогава и доктор, всички, русенския бял дроб, така нататък, така, вече тези факти после къде отиват, къде се пречупват, откъде, кой ги катализира надолу-нагоре.
И там горе почва тълкуването.
Да. И ако журналиста не е добрия професионалист, който да отсей и да то си има начин как да го напише, за да може да се вземе за чиста монета или не, казвам го в най-добрия смисъл, съвсем става, сега как му казват, фейк.
Фейк.
Да.
Разкажи ми малко за оръдията на труда, както ги нарекохме.
Да.
Сега сме ясни. Аз имам този диктофон, имам този лаптоп, имам интернет навсякъде, благодарение на мобилните връзки. Мога да предам информация и глас,
да.
Даже този запис.
Ами, трябва да кажа, че тогава стационарни телефони, номер едно. Разбира се, всеки си имаше никакъв проблем. Включително и домашните телефони бяха служебни, специално при нас. Като служебен го ползвахме, тъй като много често се предаваше от къщи. Даже е имало периоди, когато бяхме на денонощен режим. И аз нощем като чуя някакви пожарна или нещо и скачам към коста. Тук леле, нали, да ни отърва новина. И имало такива случаи. Теца имаше една авария, сега се сещам, преди години пак е тъй посред нощ. Нещо беше гръмнало там, какво беше, нямаше жертви, но котли му там.
Авария.
Вече съм забравил, да. Но мисълта ми, че телефони. Другото, което е, след това са навлязоха телексите, говоря за кореспондентите на БТА, на радиото и в телевизията, да речем, защото колегите на вестниците, кореспондентите, окръжните, само на телефон караха и си пращаха по почтите. Така наречените трайни материали, му казваха, които няма да излезе веднага на другия ден, а голям материал, примерно, по почта. Но телексите също вършиха много добра работа. Бяхме и малки факирите, да се каже. Защото като си, имаше си служба даже в почта, до ден днешен ги виждам момчетата работят, само че преквалифицирани, защото не е телекс вече. По-бавно ставаше, но въпреки това спазвахме каквото може. Сега, разбира се, на секундата става. Вече въпросът е кой как ползва техниката. И дали техниката прави журналиста или обратното. И неговата работа качествена или обратното. Също се отнася и за правенето на вестници, ако щете, на предавания. Тъй като, ако нямаш нужните качества, ако нямаш въображение, да не говорим пък за радио и телевизия, там всички виждаме. Хем се възмущаваме, хем се радваме, но общо взето не си даваме сметка какъв труд стои зад това, какво стои зад всичкото.
Ако сега се върнем, както през портала в този сериал, и отидем в 1976-та, ти пак ли ще влезеш в Дунавска правда през старата метална врата с ковано желязо?
Ами да, сега в буквалния смисъл тя си същата врата, но в другия смисъл също бих почнал да работя, тъй като, пак казвам, аз го имах пред себе си. И по-скъсно е ставало дума с мои колеги, примерно като отидох в БТА, защо и как. И честно казано, аз познавах работата покрай баща ми. Зато и съм привърженик на преемствеността, в най-добрия смисъл го казвам.
А баща ти помагаш ли ти в началото? Държеш ли ти ръцете, както се казва?
В буквалния смисъл съвсем не, но когато трябва съвет и нещо, тъй като в крайна сметка аз съм се старал. Не само баща ми. Всички негови колеги, аз ако тръгна да ги изброявам, всичките са с много добри чувства и с тези, които са на моите години. До ден днешен сме големи приятели. Дето сме тръгвали заедно. То е нормално. Жалко за тези, които вече ги няма сред нас, но смея да твърда, че имаше начина на влизане в занаята, беше на първо място един голям интерес, едно голямо себеотдаване, защото няма как да свършиш работно време от 2 часа след това, няма ли събития? Или от 4 часа? Ами ние сме свършвали вечер до късно. Аз, докато не чуя всичко и не даже на някои други, няколко телефона, докато не ги завъртя до последно да досъдя на някого, за мен няма приключен ден.
Като кажеш, аз съм журналист, усещаш ли дистанциране или пък някакво негативно отношение?
Да, усещам. Усещам от много хора и защитавам доколкото мога нещата и няма да забравя никога, когато пак в такова напрегнато време, макар и по, както казах, по друг начин протичаше политическия живот тогава, много хора обвиняваха тогава, да речем, вестниците. Този вестник вика е червен, другите викат син. Тогава, нали, беше син-червен. И аз много пъти съм защитал и съм казвал, че не е червен или син вестник, а в случая материала е сив. Тоест, не написан както трябва да бъде. Важното е ти информацията ти в главата да е бъде и когато четеш на информация, ако тя не ти отговаря на тези 5 въпроса, значи нещо куца.
Да кажем въпросите кои са. Какво, къде,
кой кога,
кога и защо.
Да. Т.е. зато аз даже му казвам плюс защо. Защо? Защото ако се замислиш дълбоко, защо, като отговориш на защо по някакъв начин, който ти го е казал друг човек, пак има нюанс. А в другите няма нюанс. Катата, ПТК.
На това ли учеше в продължение на 20 години децата от клуб Млад журналист?
Да, точно така.
А роди ли се там някой млад журналист?
Родиха се, да. Има млади. За мене беше важно да ги науча да мислят. И да бъдат честни към себе си. Те да го кажа общо, защото ти ако не си честен към себе си, ако няма да възприемаш и света по този начин и почваш. И като седнат да пишат, ги казвам, пишете без да се автоцензурирате, нали, в смисъл да се замисля точно в момента всичко да бъде изрядно.
Дали ще се хареса?
Да, 5ТК просто задължително там. Отделно, разбира се, много ни правихме вестници, аз ги правя...
Да, Таралеж, мисля, че
Таралежи, беше. Да. То е първото частно публично партньорство, преди да излезе термина. Защото са сини приятели, които са много добри приятели до ден днешен, преподаватели по информатика, решили да правят вестник за децата си, които са вече много големи, се намерихме и направихме клуба и екипа на вестника като едно цяло. И стана много хубаво нещо. И в цялата страна се разпространяваше, беше стигнало едни хиляди бройки, дето ме срам да кажа, за да не, защото в днешно време е страшно нещо, нали, тиражите са паднали до минимуми. Тогава сме 10-15 хиляди броя. После правихме едно вестниче екип 101, който беше също много готен. Честно казано го правихме, за да виждат как става работата. Понеже много хора си мислят до ден днешен, че като натиснеш копчето на принтера, излиза готовия продукт. А при той какво влиза вътре? Нали? Как се прави? Много се радваме на един конкурс, който продължава. Стоян Михайловски, който е национален конкурс за литературно творчество и журналистика. Много съм доволен, тъй като голям интерес има за него. И покрай него даже смея да твърда, че тръгнаха и други конкурси.
Добре, има ли бъдеще нашата професия?
Има. Тя си има бъдеще, само дето почвам да се замислям. Наистина, в едно време бях един от най-големите защитници на тезата, че вестниците няма да умрат, обаче почнах да се замислям сериозно, като наблюдавам. Говорим за хартиените вестници.
Mm-hmm.
Той, иначе, интернет не само се развива, но сигурно някой ден по някакъв начин ще влиза в главата готово. А това, аз поне съм вестникар човек, въпреки всичко, макар че през дългите години на кореспонденството и пък и после съм замествал колеги. Тъй, че ми е познато и радиото, бил съм кореспондент на Свободна Европа 3-4 години. С репортажи, работи, с интервюта даже тук сме правили с тогавашните политически дейци, които поговореха, те да кажа.
Имаха ли какво да кажат?
Еми тогава имаше. Обаче, за съжаление, остана под черта. Тоест не се случи.
И най-важното какво е?
Най-важното е да не униваме и да държим.
Искаш да кажеш да не се отказваме?
Да, да не се отказваме, защото няма накъде. Просто то чак е обидно.
Чухте епизод от подкаста Трета лента. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.